Areena.
Oikein hyvää aamupäivää. Mitä tapahtuisi, jos ihmisellä olisi kanan aivot? Tämä oli erään viidesluokkalaisen tytön kysymys sinulle, neurotieteilijä professori Riitta Hari, kun olit joitakin vuosia sitten Espoon Saunalahden koulussa puhumassa aivoista ja aivotutkimuksesta. Lapsiltahan tulee ne parhaat kysymykset, joten esitetään tämä nyt uudestaan. Jos meillä tosiaan olisi kanan aivot, niin alkaisimmeko me kotkottaa ja nokkia maata?
No, tämä on valtavan hyvä kysymys siinä mielessä, että vähän muistuttaa tällaisia huumorinobel-kysymyksiä, kun vuosittain joka vuosi annetaan semmoinen huumorinobel sellaisesta julkaisusta siltä vuodelta, joka on ensin naurattanut ja sen jälkeen pannut ajattelemaan. Ja tämä on just sellainen kysymys. Ja tosiaan, kun joudun vastaamaan tähän kysymykseen, niin itse ainakin ensin nauratti, mutta sen jälkeen keskustelin niiden lasten kanssa siitä, että kuinka pienet aivot kanalla on. Nehän vaan muutaman gramman kokoiset. Jos ne siirrettäisiin ihmisen päähän, niin siellä on, ja sinne jäisi paljon tyhjää tilaa tietenkin, koska ihmisellä on ehkä noin painoonsa nähden 20 kertaa niin suuret aivot kuin kanalla. Mutta sitten, mitä tapahtuisi, jos sinne tosiaan siihen aivojen mukana siirtyisi esimerkiksi jonkinlainen halu lentää, ja nyt ne aivot olisi sellaisessa kehossa, joka ei pysty lentämään, kun ei ole siipiä. Ja entäs sitten, kun aistinelimet olisi erilaisia kuin aikaisemmin, kuinka löytäisi parasta ruokaa, joka olisi sitten todennäköisesti jyviä. Eli tämä ympäristö ja keho, ne vaikuttaisi hurjan paljon siihen toimintaan, että ei ole pelkästään ne aivot. Tästä voi lähteä niin kuin pitkälle miettimään syvällisiäkin kysymyksiä.
Niin, että pelkästään ne aivot eivät tee ihmistä.
No ei.
Pitää miettiä myös ympäristöä.
Eikä myöskään kanaa.
Mm. Pi Telakivi, sä oot mielen filosofi. Mitä se oikeastaan tarkoittaa?
Mielen filosofi tutkii kaikkea ihmismieleen liittyviä ilmiöitä. Ja mielihän on vähän niin kuin semmoinen yläkäsite, että siihen liittyy hirveästi kaikkea muutakin, niin kuin kognitiivinen toiminta, niin kuin esimerkiksi ajattelu, kielellinen päättely, kaikki tämmöinen laskeminen, rationaalinen päättelykyky, sitten tämmöinen tietoisuus, mistä filosofit puhuu paljon, joka tarkoittaa sellaista, että meidän kokemukset tuntuu jonkunlaiselta, eli ihmiselle tai kanalle se, mitä vaikka nokkii jyviä tai syö kakkupalaa, se tuntuu jonkunlaiselta, maistuu jonkunlaiselta, mutta sitten jos on vaikka robotti tai tekoäly, niin se ei tunnu yhtään miltään. Sitä tarkoitetaan, kun puhutaan tietoisesta kokemuksesta. Sitten tietysti mieleen kuuluu myös minuus. Tosi isona osana ajatellaan, että jonkunlainen subjektius on välttämätön, tai jotkut filosofit ajattelee, jotkut toiset ajattelee, että mitään yhtenäistä minuutta ei ole olemassakaan, ja siitäkin on hirveästi erilaisia käsityksiä. Ajatellaan myös, että jonkunlainen persona, identiteetti, tietysti mielessä on tosi tärkeä myös affektiivinen puoli, eli esimerkiksi tunteet, mielialat ja kaikki tämmöinen puoli myös. Eli mieli on siis ihan hirveän monipuolinen ilmiö, ja Riitan kanssa siitä ihan samaa mieltä, että se ei ole pelkästään se aivot, mitkä sen tekee, vaan myös todella niin kuin oleellisesti se ruumis. Ja itse asiassa tuosta, että mitä jos olisi kanan aivot, niin mä mietin, että kysymyksenhän voisi myös esittää niin, että mitä jos olisi kanan ruumis. Eli kuinka eri tavalla mieli menisi, jos me oltaisikin kanan ruumiissa. Eli meidän mielihän on tosi pitkälti sen perusteella muotoutunut, että me ollaan ihmisruumiissa. Me ollaan esimerkiksi pystyasennossa ja meillä on kädet vapautunut. Niitä kanalla taas eturajat on surkastunut kokonaan pois. Niin meille tulee ihan ympäristö tarjoa meille ihan erilaisia mahdollisuuksia. Hmm. Niin tämmöisiä asioita ajattelen, että mieleen kuuluu.
Niin sä otit tuon tietoisuuden, joka tietysti myös tekee ihmisen, että mahtaako kana ymmärtää olevansa kana?
No, tietoisuutta todennäköisesti on hyvin monen tasosta. Että ei ole sillä tavalla, että tietoisuus on päällä tai ei ole päällä. Mutta sitä itsetietoisuutta, niin siitä en ole ollenkaan varma. Jonkinlainen aivan selvästi semmoinen niin kuin kehon kuva ja kehon käsitys kanalla ja kaikilla eläimillä on pakko olla, koska niiden täytyy tietää, että minne ne ulottuu ja miten lähelle joku vaarallinen otus saa, voidaan laskea ilman, että tapahtuu mitään kauheuksia. Mm. Mitä mieltä sä oot biisiitä?
Joo, no ehdottomasti just ehkä siinä tämä tulee niinku hyvin esille, että miksi kannattaa tehdä tämmöinen erottelu kognitiossa ja tietoisuudessa. Totta kai kanalla on myös kognitiota, se niinku osaa se muistaa, että esimerkiksi missä oli ne parhaat jyvät ja siinä on jo kognitiivinen toiminta tapahtuu. Mutta tämä tietoisuus voidaan ajatella olevan ihan niin kuin yksinkertaisillakin olioilla, jotka ei tee monimutkaista rationaalista päättelyä. Että me nähdään, että eläimet tuntee kipua, niin mun mielestä se on aivan niin kuin yksiselitteisen selvää, että silloin niin kuin niillä on tietoisuutta.
Aivothan ovat ikään kuin siinä mielessä selkeä juttu, että ne tiedän, missä ne sijaitsevat ja niitä pystytään nykyään kuvantamaan ja tutkimaan hyvinkin tarkasti. Mutta entä sitten mieli? Missä se mieli sijaitsee?
No ehkä mä lähtisin tästä pikkasen ihan taustaa, että koska se on niin keskeinen asia tässä. Eli 1600-luvulla Descartes, filosofi, kysyi tällaisen kysymyksen, että mikä on mielen ja ruumiin suhde. Ja hän silloin sen ajan tietämyksellä ajatteli, että mieli on joku tämmöinen täysin henkinen, sielullinen, aineeton asia ja ruumis on sitten taas tällainen täysin mekaniikan lakien ja fysiikan lakien vallassa oleva vähän niin kuin konemekanismi ja erotti ne todella syvästi toisistaan. Ja nyt vuonna 2025 edelleenkin tämä ajatus 1600-luvulta vaikuttaa tosi vahvasti, miten me tehdään mielentiedettä ja myös populaarikulttuuriin ja kulttuuriin, länsimaisen kulttuurin ylipäätään. Eli tätä kysymystä, että miten mieli tai miten fysikaalinen ruumis ja aivot pystyy tuottamaan mielen, aineettoman mielen, niin tästä näkökulmasta tätä on mielenfilosofit lähestynyt ja 1900-luvulla filosofit on kovasti yrittänyt vastata tähän kysymykseen, että on luotu mitä erilaisempia teorioita. On esitetty, että no, että mieli on täysin redusoitavissa aivoihin, että eliminoidaan se kokonaan, eihän mitään tietoisuutta olekaan. Sitten toisaalta taas esimerkiksi toinen ääripää voisi olla tämmöinen panpsykismi, että tietoisuutta on ihan joka paikassa. Eli kovasti on yritystä ollut, mutta joku voisi ehkä sanoa, että jos kysymys on alun perin esitetty väärin, niin ehkä siihen ei edes löydy oikeaa vastausta. Ja totta kai tätä kysymyksen asettelua on aikaisemminkin kritisoitu. Eli esimerkiksi 1900-luvun alkupuoliskolla oli tämmöinen ruumiin fenomenologia. Esimerkiksi Merleau-Ponty ja Husserl on jo kritisoineet tätä tämmöistä kartesiolaista niin kuin kahtiajakoa. Mutta nyt erityisesti tässä niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana mielenfilosofien piirissä ja muissakin kognitiotieteissä ja mieleen liittyvissä tieteissä on syntynyt tämmöinen kanta, että mieli nähdäänkin ruumiillisena ja ympäristöön laajentuneena. Ja ei enää kysytä sitä, että miten ne aivot tuottaa sen mielen, vaan kysytään, että miten se ihminen organismina ympäristössään toimii sillä tavalla, että se siinä vuorovaikutuksessa niin kuin eri mielelliset ilmiöt toteutuu. Eli vähän niin kuin kyseenalaistetaan vihdoin viimein se Descartesin kahtiajaottelu.
Ja siinä Viitelakivi edustat nimenomaan tätä uudenlaista filosofista ajattelua tämän suhteen, että sä oot väitellyt myös tästä teoreettisesta filosofiasta, tästä laajennetusta mielestä. Sanoit tuossa, että mieli nähdään nykyään, että se laajenee ympäristöön. Niin mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan?
Joo, mä oon väitellyt tästä vuonna 2020 tästä laajentuneen mielen teoriasta. Sillä tarkoitetaan ihan sitä, että kun me selitetään ihmismielen toimintoja, niin ei riitä, että me selitetään kaikki, mitä tapahtuu aivoissa. Eli aivot on toki välttämätön osa sitä, mutta aivot ei ole riittävä selitys. Eli koko ihmisruumis tulee ottaa huomioon, mutta sekään ei vielä riitä, vaan myös se, että tosiaan, että minkälaisessa ympäristössä se on. Ja sitten ihan spesifisti tämä laajentuneen mielen teoria on sitä, että me käytetään erilaisia apuvälineitä esimerkiksi meidän kognition tukena. Että semmoinen ihan perusesimerkki on, että huonomuistinen ihminen käyttää muistikirjaa, kirjoittaa siihen ylös asioita. Niin silloin tämän laajentuneen mielen teorian mukaan se muistikirja toimii osana hänen muistiaan, mutta tämä on paljon laajempi esimerkki. Että se tarkoittaa ihan sitä, että miten me ollaan niin kuin rakennettu meidän ympäristöt ylipäätänsä. Että meillä on kello seinällä, mistä me seurataan aikaa. Se auttaa meitä sen ymmärtämisessä. Ja me ollaan niin kuin rakennettu, kaikki ympäristössä niin kuin tukee sitä. Tai sitten toisaalta jotkut asiat voi myös haitata sitä. Että on totta kai myös tämmöisiä niin kuin haitallisia, voisi sanoa, mielen laajentumia. Että vaikka joku kasino on tehty sillä tavalla, että ihmiset tuhlaisi siellä mahdollisimman paljon rahaa. Ja se itse asiassa tukee sitten heidän vaikka addiktiivista käyttäytymistä. käyttäytymistään, mutta et ylipäätänsä niin kuin ympäristö on tosi vahvasti siinä mukana.
Mm. Mitä sä Riitta-Haari sanot tästä, että, no. että aivotkaan eivät ja mieli eivät toimi pelkästään tai emme ajattele pelkästään niillä aivoilla, vaan se mieli laajenee ympäristöön?
Mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että mä niinku tästä, että mieli on niinku kehollinen tai ruumiillinen, niin kuin sanottiin, ja sitten, että se laajenee, ja sitten, että se on myös tämmöinen, miten sä sanot, niinku embedded, että se on niinku tässä ympäristössä oleva, ja sitten, että se liittyy toimintaan, mutta mä niin itse ajattelisin sitten vielä sillä tavalla, että kun tämä, just mitä säkin edustat, niin kuin tämä 4D-kognitio, missä on sitten nämä kaikki 4 dimensiota, niin voisiko se olla kuitenkin, koska se on syntynyt niin kuin tätä kritiikkinä tätä dualismia vastaan, joka lähti sieltä Descartesilla ja sitten vielä kauempaakin länsimaisista uskonnollisista ajatuksista, niin voisiko tämä olla vähän niin kuin sitten kuitenkin tämmöinen niin kuin korjauspakkaus, koska se on syntynyt niin kuin sit kritiikkinä tätä kognitiotiedettä tai kognition tutkimusta vastaan. Että jos niin kuin ajateltaisiin evoluution kannalta, mennään sinne aivan niin kuin yksinkertaisimpaan yksisoluiseen eliöön. Ja sitten lähdetään katsoa, että miten se eliöt on kehittynyt, niin siinä oikeastaan pakosti tulee esille se, että mieli ja se ruumis tai se solukko, niin ne on aina ollut toisissa kiinni. Et meillä ei ole koskaan ollut sellaista vaihetta, sellaista oikeasti sellaista dualistista vaihetta, se on vaan keksitty. Että mitä tuumaat siitä? Mun mielestä meidän pitäisi mennä niin kuin niihin juurisyihin, ja eikä välttämättä katsoa vaan niin kuin näitä korjauspaketteja.
Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Ja ehkä se syy, miksi 1900-luvulla niin vahvasti on otettu tämä tai pysytty tässä Descartesin asettelussa, on siinä, että silloin filosofiaa on tehnyt länsimaista filosofiaa, vaan ehkä tietynlaiset ihmiset, jotka vähän tällaista niin sanottua niin kuin nojatuolifilosofiaa. Mm. Et mielenfilosofit, tietysti se on ollut hyvin miehinen kenttä. He on ajatellut, että jotenkin tämä ajattelu, rationaalinen, intellektuaalinen ajattelu, se on korkeinta, mitä mieli on. Ja tietysti aina siellä marginaalissa on muutakin. Esimerkiksi feministinen ajattelu läpi 1900-luvun on jo sanonut koko ajan, että pitäisi ottaa muutakin huomioon. Pitäisi ottaa ihmisen biologia, ruumiillisuus huomioon. Mutta siinä, mikä on ollut niinku valtavirta filosofiaa, niin tämä ei ole päässyt pinnalle. No. Mutta toki joissakin, niinku, mitkä ei ollut ihan siinä pinnalla filosofiassa. Mutta ehdottomasti tämmöinen korjauspakkaus, joka on aina siellä ollut. Ja just se evoluutioelämä, se on niinku aivan keskiössä tässä ehdottomasti. Okay.
Mm. No niin, mä oon otsikoinut tämän keskustelun näin, että mikä meitä ohjaa, aivot vai mieli? No tässähän nyt tulee tämä 1600-luvulta peräisin oleva kahtiajako ajattelu edelleen tuossa kysymyksessä, mutta mitä te sanotte tästä, kun mietin sellaista, että toisaalta tai olen nyt tähän asti ymmärtänyt asian niin, että aivot ja mieli ovat kaikki riippuvaisia toisistaan ja ympäristöstä ja kehosta, että ei voi tehdä tällaista jakoa. Mutta sitten on kuitenkin sellaisia tilanteita, missä ihminen vaikka sanoo, että mulla vaan kilahti päässä, mä tein jotain peruuttamatonta, ikään kuin ei sillä hetkellä ollut tietoisesti tekemässä jotain, mutta jotain vaan tapahtui, että teki vaikka jonkun väkivallan teon esimerkiksi, niin siitähän tulee semmoinen fiilis, että aivot ikään kuin ovat antaneet käskyn tehdä jotakin ilman, että se mieli on siinä ollut mukana. Niin onko tilanteita, joissa voidaan kuitenkin tehdä joku tämmöinen erottelu, että aivot ovatkin ne ohjaava tekijä eikä mieli?
Haluatko se?
Ehkä mulle tuosta tulee mieleen noin vapaan tahdon ajatukset. Ja totta kai on ihmisiä, joilla on esimerkiksi psykoosisairaus tai joku tämmöinen, ja silloin voidaan ajatella, en mä tiedä, olisiko ehkä sanoa niin, että aivot oli se, joka teki siinä, ehkä ylipäätänsä tapahtuu tämmöinen vähän niin kuin mereologinen virhepäätelmä, että annetaan niin kuin organismin osalle se rooli, joka koskee koko sitä organismia. Eli että se, että sanotaan, että jonkun aivot kilahti, niin ehkä olisi parempi sanoa, että tämä ihminen kilahti, jos kilahtaminen nyt on tämmöinen termi, joka on niin kuin jollain tavalla korrekti käyttää, mutta mut joka tapauksessa on siis ehdottomasti ihmisiä, joiden voidaan sanoa, että moraalinen toimijuus ja vastuullisuus sitä myötä on alentunut. Että mehän ajatellaan, että aikuiset ihmiset, joilla on normaalit kognitiiviset toiminnot, me ollaan moraalisesti vastuullisia. Meillä on siinä mielessä vapaa tahto, mutta sitten ihmiset, jotka vaikka just kärsii psykoosisairauksista tai ihan pienet lapset tai dementoituneet vanhukset, niin ei ole moraalisesti vastuullisia. Et mä en niin kuin lähtisi just välttämättä sille aivotasolle. Se aivotaso on siinä mukana. Riittää saa varmasti sanoa enemmän, että miten tämä voidaan selittää aivojen kannalta, mutta tässä täytyy niin kuin nähdä, että tässä on joka tapauksessa eri selitystasoja. Että se, että miten meidän moraalikäytännöt menee, että ketä me pidetään vastuullisena niiden teoista, niin se ei muutenkaan tapahdu siellä aivotasolla. Että se on niin kuin ylemmän selitystason juttu. Että siellä totta kai tapahtuu aivotasolla tiettyjä asioita ja mä sanoisin, että varmaan useimmat tutkijat on sitä mieltä, että se on niin kuin loppujen lopuksi deterministisesti määräytynyt, että mitä aivoissa tapahtuu, se perustuu aina edelliseen syyhyn. Mutta ei silti vielä kerro mitään siitä, että miten me moraalisesti niin kuin annetaan ihmisille vastuuta. Että jos jollakin on tällainen sairaus, niin me ei silti häntä tuomita, että niin kuin riippumatta mitä siellä aivotasolla niin kuin sinänsä tapahtuu. Että siinä pitää katsoa useita eri tasoja.
No mä mielellään palaisin vielä ihan tähän kysymykseen, tai että mikä on tämän ohjelman otsakekki, tai että mikä meitä ohjaa aivot vai mieli, koska se on niin tärkeä aspekti. Ja se niin kuin vaikuttaa ihan viattomalta kysymykseltä, että sä voisit vaikka sanoa, että nostakaa käsi ylös, että ne, jotka kannattaa, että se on aivot, ja toiset, joiden mielestä se on mieli. Mutta tämä on niin semmoinen kompakysymys, niin kuin sä itsekin vähän sanot, että koska tämä kysymys jo tuo niin kuin mukanaan sen niin kuin kyökin kautta sen ajatuksen, että aivot ja mieli on niin kuin erillisiä. Että me voidaan sanoa, että kumpi niistä on tässä mukana. Ja kuitenkin meillä on niin kuin jatkuvasti näiden aivojen ja mielen lisäksi niin kuin on tämä keho. Että esimerkiksi se, mikä meitä määrää, niin voi olla, että yhtäkkiä mulla on kauhean nälkä ja mä lähden etsimään ruokaa. Ja se ei ole, silloin se on niin kuin tämmöinen biologinen tarve, joka mulla on. Tai sitten ympäristö määrää sillä tavalla, että kun me lähden tästä studiosta pois, niin yritän mennä tuosta ovesta enkä seinien läpi, koska tämä ympäristö rajaa niitä mahdollisuuksia, että miten mä pystyn liikkumaan. Ja sitten ympäristön yksi kauhean tärkeä osa on toiset ihmiset. Esimerkiksi tässä tapauksessa meillä on toimittaja, joka pommittaa meitä kysymyksillä ja me tunnetaan niin kuin velvollisuudeksemme vastata niihin. Että se on niin kuin tämmöinen. Se tulee ihan ulkomaailmasta, tulee tällaisia triggereitä, joita me ei olla ollenkaan ajateltu, että me tehtäisiin seuraavalla hetkellä tämmöistä selitystoimintaa.
Niin, kiitos, että vastailette näihin kysymyksiin. Voisi olla muuten vähän hankalaa tämä ohjelman tekeminen. Mutta mä vielä mietin siis semmoisia esimerkkejä, että jos nyt ajattelee, että on kuitenkin joku tämmöinen ylempi moraali meillä, mitä me halutaan seurata. Ja sitten kuitenkin aivot puuhastelevat kenties jotain omiaan, että on myös psykologian alalta tutkimuksia, että tavallaan me välillä olemme aivojemme vietävissä tai harhautettavissa. Vaikkapa sellainen tilanne, puhutaan tämmöisestä vahvistusharhasta, että me poimitaan, meillä on taipumus poimia infosta se, mikä tukee meidän aikaisempaa käsitystä asiasta tai meidän omaa mielipidettämme ja ikään kuin vahvistetaan jotakin vaikkapa ihan valheellista, virheellistä tietoa. Tai että meillä on niin kuin taipumus etsiä aina mielihyvää, että me tehdään ratkaisuja, että semmoisia nopeita ratkaisuja, että saadaan nopeasti se mielihyvä, tämän tyyppisiä. Että tässäkin mä niin kuin jotenkin näen, että ne aivot onkin sitten se, joka ohjaa tavallaan sitä mieltä tekemään tietynlaisia ratkaisuja.
Se on kyllä aika vaarallinen ajattelutapa sillä tavalla, että aika useasti näkee tosiaan lehdistössä, että sanotaan, että aivot päättivät ja aivot rakastavat, aivot haluavat lähteä uimaan tai lomalle. Mutta kyllä se on se koko ihminen, että Pii mainitsi jo tässä tämän mereologisen virheen, niin kuin tämmöinen kategoriavirhe siitä, että me annetaan niin kuin sille systeemin yhdelle osalle ominaisuuksia, jotka kuuluu koko siihen systeemiin, niin kuin sen ihmisen. Se on niin kuin se ihmisen toiminta. Nämä on hankalia asioita kyllä. Ei ole mitään helppoja, niissä sotkeutuu
Niin. No entäs sitten sellainen tilanne, että kaikki tunnistaa varmaan semmoisen tilan, että menee kuin autopilotilla, ajaa vaikka joo. autoa ja on ihan ajatuksissa, joo. että huomaa, että oho, että mihinkäs mä nyt olen ajanutkaan tässä.
No se on sillä tavalla, että suurin osa meidän toiminnasta on tiedostamatonta. Sillä tavalla, että esimerkiksi ei ole järkevääkään, että me tiedostettaisiin kaikki meidän elimistön tilanteet, että millä astunko vasemmalla vai oikealla jalalla ja mihin mä siirrän sen jalan, kun menen käytävää pitkin. Et meillä on, se useasti jaetaan sillä, että meillä on niin tavallaan niin tämän henkilötasoisia juttuja, joilla voin päättää, että lähdenpäs nyt studioon tänä aamuna sinne ja sinne. Mutta se, että millä tavalla ja tasan mitä polkua pitkin mä tuun sinne, niin se on sellaista, mikä ei ole mun tiedostamaani. Että autopilottihomma, sehän on hirveän hyödyllinen, että se, mehän niin kuin tämmöisiä autopilottihommia, eli tapoja opetellaan koko meidän elämän aika. Se niin kuin nopeuttaa meidän toimintaa ja toisaalta niistä tavoista on hirveän vaikea päästä sitten irti.
Mutta toikin tavallaan kuitenkin sit vahvistaa semmoista arkiajattelua siitä, että ne aivot ja mieli on niin kuin eri asioita. Että se mielitietoisuus saattaa jossakin
niin se on, pyöriä. Se on arkiajattelu, mutta siitä kannattaisi päästä eroon. Ajatella, että se ihminen niin kuin tekee kokonaisuutta.
Niin, niin.
Se on tosi vaikea, koska se on niin vahvasti meidän kulttuurissa, että vaikka mä itse kannatan ruumiillisen mielen teoriaa ja sitä just, että se ei ole aivot, joka tekee, niin silti siihen sortuu joo. välillä tosi helposti. Se tulee tosi vahvasti meidän länsimäisestä kulttuurista. Mutta tuosta autopilotista vielä, koska tämä liittyy niin kiinnostavasti tähän tämmöisen ennustavan prosessoinnin teoriaan, niin just sitä, että miten mä oon itse ymmärtänyt tämän vähän niin kuin tämän autopilottiasian, että kuinka meidän kognitio on syntynyt, ei pelkästään että se, että miten me niin kuin tehdään, miten meillä on tapoja, miten me toimitaan niin kuin meidän arjessa, vaan se myös, että miten me esimerkiksi havaitaan kaikki meidän ympärillä, vaikka näköhavainto on hyvä esimerkki, niin se, että miten esimerkiksi mä näen jonkun värin tuossa tuon studion seinän yhtenäisen värisenä, vaikka mä näen myös, että siinä on varjoja, mutta ne varjot ei hämää mua, vaan mä näen sen yhden värisenä, koska mä oon koko elämäni oppinut näkemään, että miten valo toimii erilaisissa, miten väri toimii erilaisissa valaistuksissa. Ja ne on just niitä tapoja, miten me tullaan sille autopilotille, miten meidän mieli oppii ne, niin kuin, että miten helposti pärjää maailmassa. Ja sitten vasta kun joku ei vastaakaan niitä oletuksia, niin sitten me joudutaan päivittämään sitä mallia. Niin silloin tapahtuu jotain mielenkiintoista. Ja mulle itse asiassa oli itselleni kaikista niin kuin semmoinen mikä aiheutti musta semmoisen pienen heurekahetken, että mä ymmärsin, että okei, että mitä tämä ennustava koodaus oikeastaan on, että mitä tämä tarkoittaa, että meidän aivot koko ajan ennustaa tällä tavalla, niin oli että meditaatio. Mä en itse meditoi, mutta mä pystyn ymmärtämään, että millainen se meditatiivinen kokemus parhaimmillaan voisi olla, tai ainakin kuvittelen pystyväni ymmärtämään, että kun henkilö meditoi, niin silloin päästään hetkeksi eroon siitä jatkuvasta opitusta autopilotti, miten niin kuin ymmärretään maailma. Että päästään tavallaan sellaiseen niin kuin nollatilaan, josta päästään niin kuin eroon siitä, mitä on koko elämä niin kuin ihan syntymästä lähtien opittu. Niin se, että kaikki se, että miten me hahmotetaan maailma, mitä kaikki mieli toimii, niin jos on tätä, että mitä me ollaan opittu, niin se on niin kuin mielenkiintoista ajatella ihan filosofisena ja näin niin kuin mielentieteellisenä kysymyksenä, että mitä sen alapuolella on.
Mm. Sanoitko tuossa, että mieli nollautuu jotenkin? Käytitkö tällaista termiä?
No jos sanoin, niin se ei varmastikaan ole siihen kaikista paras termi suinkaan. Niin. Taas voidaan huomata, että kuinka jotkut tämmöiset metaforat niin herkästi tulee sieltä. Niin. Ei, mieli ei varmastikaan nollaudu, mutta voi päästä eroon niistä opituista malleista hetkeksi. Ja sitten toinen esimerkiksi on taide, mistä mä tiedän, että Riitta on tutkinut tätä. Esimerkiksi, että kuinka taiteen tekijät esimerkiksi näkee eri tavalla kuin arjesta nähdään.
Miten Riitta taiteen tekijät näkevät eri tavalla?
No ehkä se on, on tämmöinen sanonta Oscar Wildeltaan se, että kukaan taiteilija ei näe maailmaa niin kuin muut. Jos hän näkisi, hän lakkaisi olemasta niin kuin suuri taiteilija. Että useastihan on, niin sanotaan vaikka maalaustaiteesta jossakin, joka meitä todella sävähdyttää, niin siinä on jotakin sellaista, joka panee meidät katsomaan niin kuin asioita toisella tavalla kuin mitä me ollaan totuttu katsomaan. Että se voisi just ajatella, että silloin näitä tämmöisiä tapoja, tosi kangistuneita tapoja sitten joustutetaan. Ja tässä Piihän puhui tästä ennustavasta koodauksesta. Se on tämä yksi tämmöinen hyvin vallitseva käsitys tällä hetkellä havaitsemisesta niin kuin neurotieteessä. Ja siinä, jos mä vähän selvennän vielä sitä, että niin kuin siinä ajatellaan, että me havaitaan koko ajan ja aistetaan erilaisia asioita sillä tavalla, että siihen vaikuttaa monet tekijät. Yksi on tietysti se ärsyke, joka saattaa olla vaikka kahvikuppi pöydällä, mutta siihen vaikuttaa myös meidän aikaisempi kokemus, kaikki aikaisempi kokemus. Jos mä oon aina nähnyt pyöreitä, tämmöisiä kokonaan pyöreitä kahvikuppeja, niin vaikka tämä kahvikuppi olisikin sitten takaa ihan suora, niin mä kuitenkin aistisin ensinnäkin sen semmoisena pyöreänä. Ja siihen vaikuttaa sitten lisäksi niin kuin tämä konteksti, missä se on, missä viitekehyksessä, ja vielä tämän havaitsijan aivojen ja mielen ja kehon tila. Että jos esimerkiksi ollaan tosi suutuksissa, niin paljon aistinärsykkeitä menee ihan täysin ohitse eikä huomata niitä. Ja sitten kaiken kaikkiaan tästä niin kuin on tuloksena se, että me aistitaan aina tai tulkitaan meidän aistimukset niin kuin sillä tavalla, että ne on niin kuin parhaita arvauksia sen meillä jo olemassa olevan tiedon ja sitten sen ärsykkeen perusteella. Me painotetaan niitä yhdessä. Ja se menee joskus pieleen, että saattaa olla tilanne, että mä kävelen jossain pimeässä metsässä ja pelkään, että siellä on jotain eläimiä. Että mulla on tämmöinen ennakkoaavistus siitä, mitä sanotaan tämmöisiksi prioriksi. Ja sitten jotain rasahtaa, niin se on, mä oon ihan varma, että siellä on nyt karhu tulee kohti minua. Ja tällä tavalla, että silloin kun se on täyttä kohinaa, on niin kuin ne ärsykkeet, jotka me saadaan, mutta meillä on kuitenkin ennakkoaavistukset, niin sitten me aistitaan sitä, mitä ne ennakkoaavistukset antaisi meidän niin kuin kuvitella aistivan.
Mm. Mua jäi vielä kiinnostaan tuo, mitä sanoit Piitosta meditoinnista ja sitten sen yhteys taiteeseen, että niitä yhdistää ehkä tällainen just, että ihminen ikään kuin hetkeksi vapautuu siitä ennakoivasta, sit loputtomasta ennakoivasta ajattelusta, että tulee jotain tällaista nollautumista tai taiteen kohdalla ehkä jotakin uutta, mitä ei ole pystynyt aikaisemmin kokemaan, jotain ennakoimatonta, niin tästä haluaisin vielä kuulla lisää, että miten mieli ja aivot tässä tämmöisessä tilanteessa toimii yhdessä. Jos otetaan vaikka nyt se taide tässä vielä tarkemmin, että ihmistä myös kaipaa semmoista niin sanottua sielun ruokaa, että joo, mennään museoon katsomaan juuri tästä syystä taideteoksia ja myös ehkä tulee semmoisia itsensä unohtamisen hetkiä. Tällaisenkin termin on joskus kuullut, että ikään kuin pääsee hetkeksi vapaaksi myös siitä itsestään muutenkin. Niin mitä silloin tapahtuu, kun taide niin sanotusti koskettaa?
No se on sitten toinen asia, että miten se koskettaa. Sitten mä ajattelen itse, että taide koskettaa meitä vähän niin kuin tämän interoception kautta, joka on niin kuin tämä kehosta tuleva tieto. Mutta jos mä palaan vielä siihen, että miten taideteokset niin kuin saattavat niin kuin muuttaa meidän katsantokantaa niin kuin maailmaa, että taidettakin ja kaikkea maailmassa olevaa, niin sitähän voi olla sellaista, että joka on niin kuin tosi tylsää siinä mielessä, meidän mielestä, koska siinä ei ole mitään yllättävää. Ja silloin me, ei, niin kuin siitä, silloin me mennään autopilotilla tosiaan. Että sanotaan, että jos kaikki on ennakoitavissa, niin silloin mennään vaan. Mutta sitten kun tulee jotakin yllättävää, niin siihen hätkähdetään ja sitten reagoidaan voimakkaasti. Ja tuossa taiteessakin on sillä tavalla, että sitten jos on liian uutta taidetta, että siinä ei ole niin kuin mitään sellaista kontaktipintaa siihen, mitä me ollaan aikaisemmin koettu, niin sitä ei yleensä ymmärretä. Ja silloin, kun tulee jotain uusia taidesuuntia, niin yleensä on ihan semmoinen pieni porukka, jotka on niin kuin siihen asiaan vihkiytyneitä, jotka ymmärtävät niin sanotusti tai nauttivat siitä taiteesta. Ja vähitellen sitten nämä suuret ihmismassat tulee siihen mukaan. Ja vastasinko mä yhtään nyt siihen, mitä sä kysyt?
Kyllä, varmasti.
Lähden ja...
Tässä oli äänessä professori emeriitta Riitta Harja. Lisäksi täällä on mielenfilosofi Pii Telakivi. Puhumme aivoista ja mielestä. Mä vielä otan muutaman tämmöisen niin kuin mieleen liittyvän tyypillisen sanonnan, että miten te selitätte sitten sitä. Niin joskushan sanotaan, että joku asia on mieletöntä vailla mieltä. tai joku ihminen on mielipuoli, mutta jos nyt jätetään niin kuin mielensairaudet tästä pois, niin tästähän tulee semmoinen fiilis, että se mieli sit olisi kuitenkin joku semmoinen ylin ohjaaja, jokin päämäärä. Että jos jossakin asiassa ei ole mieltä, niin silloin puuttuu sellainen myöskin ihmiseltä sellainen järki ikään kuin, että mitä hän on tässä tekemässä. Niin tästä tuli sitten taas sellainen fiilis, että se onkin se mieli ikään kuin niiden aivojen yläpuolella.
Joo, no toi on tosi tyypillinen tuommoinen metafora meidän kulttuurista ja hyvin, hyvin ymmärrettävä. Ja mun mielestä ei siinä ole mitään pahaa tuossa sanonnassa, että sanotaan, että jossakin asiassa on mieltä. Se on vähän sama kuin sanoisi, että järkeä ja mikä siinä. Mutta se, että ylipäätänsä ehkä tunnistaa sen, että tämmöinen metafora meillä on ja myös ymmärtää sen, että mistä nämä metaforat tulee. Tämähän on tämmöinen ajatus, mikä on esitetty. Että meidän yleisimmät metaforat, mitä me käytetään, niin pohjimmiltaan perustuu ruumiillisuuteen. Eli se, että esimerkiksi ihminen on pystyasennossa, niin kuin jo aikaisemmin sanoinkin, meidän kädet on vapautunut, niin siitä tulee sellaisia asioita, jotka meitä ohjaa. Että ylhäällä nähdään niin kuin meidän kulttuurissa, tai ylipäätänsä ihmisillä nähdään niin kuin hyvänä ja alhaalla nähdään huonona. Niin kuin suomen kielessäkin voidaan sanoa vaikka, että mieli on maassa tai olen alakuloinen. Ja sitten toisaalta voidaan sanoa vaikka, että tunnelma on katossa. Ja tällaisia löytyy niin kuin varmasti kaikilla kielillä. Ja se, että nähdään, että myös esimerkiksi se, itse asiassa nyt tästä tuleekin mieleen Riitta tutkimusta, mitä olet tehnyt, että miten hahmotetaan, että missä päin ruumista eri tunteet sijaitsee. Eikö näissäkin ollut, että kulttuurista riippumatta tällaiset perustunteet on niin kuin laitettu aika samoihin kehon osiin. Mutta just tämä, että Ehkä jokaisen olisi joskus, ne tulee niin itsestään selvästi, että ihan mielenfilosofikin käyttää näitä surutta, näitä metaforia. Mutta ehkä niin kuin sanoisin, että näitä olisi mielenkiintoista niin kuin aina vähän miettiä, että mistä nämä omat metaforat tulee ja kyseenalaistaa ja etsiä vähän niiden alkuperiä välillä.
No sitten toinen sellainen yleinen sanonta, että jos on ihminen vaikka rauhaton kiihtynyt, niin sanotaan, että nyt mieli pitää rauhoittaa. Mutta mitä siinä oikeastaan rauhoitetaan, kun neuvohan on sitten, että hengitä syvään, lasketaan sitä pulssia. Eli se onkin kehollinen rauhoittuminen, mitä siinä tapahtuu, kun puhutaan mielen rauhoittamisesta.
Niin siis siinä rauhoitetaan koko ihminen.
Niin, se kokonaisuus.
Niin, kokonaisuus.
Joo. Niin se on hyvä esimerkki siitä, että niin. Ihminen on kokonaisuus, niin. Että keho vaikuttaa siihen mieleen. No ehkä vielä palaisin tähän meidän pääkysymykseen, että mikä meitä ohjaa, kuka tekee päätöksen, aivot vai mieli, niin ehkä tästä vapaasta tahdosta voitaisiin vielä muutama sana pohtia, eikö tällainen ole, Raamatussakin sanotaan jotenkin näin, että teemme sitä pahaa, mitä emme halua ja emme tee sitä hyvää, mitä haluamme, että ihmisellä saattaa olla kovinkin korkea moraali, miten hän haluaisi toimia, mutta koska ihminen on vain ihminen, niin hän ei sitten pysty siihen. Eli siinä mielessä ajattelisin, että vapaata tahtoa ei välttämättä ole olemassa, että jos hän ikään kuin tavoittelee hyviä asioita, mutta ei kuitenkaan pysty käyttäytymään arvojensa mukaisesti.
No mä näkisin, että tämäkin kysymys kannattaa nähdä ehkä tällaisena, niin kuin, mitä me ollaan nyt tässä molemmat sanottu, että ei pidä unohtaa sitä ympäristöä. Että se, että kuinka paljon meillä on vapaa tahtoa, riippuu tosi pitkälti siitä, että missä asemassa yhteiskunnassa me ollaan. Esimerkiksi meillä kaikilla kolmella tässä studiossa on aika paljon vapaa tahtoa ja se ei johdu mistään niin kuin meidän aivojen hienoista ominaisuuksista, vaan meidän aivoillakin on varmaan ihan hienoja ominaisuuksia, mutta ne on aika pitkälti sen perusteella, että me ollaan saatu Suomessa käydä hieno koulutussysteemi ja me ollaan vapaassa demokratiassa ja se ei takaa meille jo sellaisia vapaan tahdon elementtejä, joita joillakin muilla ei ole. Ja siihen vaikuttaa niin kuin Koko ihmisen elämäntilanne, että kuinka paljon hän pystyy vaikuttaa omaan elämäänsä. Et mä näkisin tämän niin kuin myös tällaisena, että ei pidä katsoa vain yhtä yksilöä, eikä myöskään sitä pelkästään sitä neurologista tasoa. Et se on niin kuin yksi asia, mitä siellä tapahtuu, mutta sitten siinä on paljon kerroksia päällä, jotka menee sen yli jo sen yksilötason myös.
No, erittäin hyvin sanottu. No sitten jos lähdetään katsomaan ihan niin kuin yksilötasolla ja tämmöisiä niin kuin tämmöisiä yksinkertaisia juttuja, että voinko vapaasta tahdostani ottaa kupin pöydältä ja tehdä tämmöisiä asioita, niin siinä on sitten muutamia asioita, jotka niin kuin tuntuu olevan välttämättömiä. Ja mä itse tuossa Kananaivot-kirjassa koitin väittää, että siinä tarvitaan ainakin niin kuin tietoisuus on välttämätöntä, jotta voisit vapaasta tahdosta tehdä päätöksiä. Ja sitten tahdonalainen tarkkaavaisuus, ja sen lisäksi pitäisi olla tämmöinen ominaisuus, joka meillä kyllä onkin, niin se on niin kuin estovaikutus siellä hermostossa, että hermosolut ei pelkästään aktivoi toinen toisiansa, mutta siellä on myös tämmöistä inhibitiota, eli estovaikutusta. Sillä tavalla, että esimerkiksi motoriikassa on sillä tavalla, että tiettyyn päämäärään voidaan päästä monella tavalla. Ja nyt taas jo yhä tämän saman esimerkin, että pöydältä voin ottaa kahvikupin. Voin ottaa se monella tavalla, mutta oikealla kädellä, vasemmalla kädellä. Voin ottaa näin päin, kääntää käden toisinpäin tai toisinpäin ja sitten juoda. Ja se tavoite tulee siinä niin kuin, toteutetuksi. Mutta mun täytyy itse pystyä niin kuin estämään näistä motorisista vaihtoehdoista monta, jotta mä sitten voin saada sen tietyn polun kulkemaan. Että tällä tavalla itsekin ajattelen niin kuin tästä vapaasta tahdosta, jota en ole itse mitenkään tutkinut, enkä mitenkään kauhean paljon miettinytkään, ehkä tänne kirjan yli, niin ajattelen, että ihmisillä kuitenkin on vapaa tahto, ainakin toisinaan, ei aina. Että siellä on niin kuin väärin kanssa kysyä tämmöinen kysymys, että onko ihmisellä vapaa tahto vai ei ole, vaan se vastaus, että joskus on ja joskus ei ole.
Niin, joskus on, joskus ei. Että esimerkiksi jos on vaikka riippuvainen huumeista, addikti, niin silloinhan ikään kuin se aivokemia vaatii sen annoksen, vaikka järki ehkä sanoisikin, että ei pitäisi.
Ja sitten on tietysti tämmöisiä harvinaisia tapauksia, jossa on joku esimerkiksi aivokasvain jossakin otsalohkossa, joka muuttaa niin kuin sen ihmisen niin kuin koko sen persoonallisuuden ja sitten väitetään, että on tullut myös tämmöisiä väkivallan tekoja esimerkiksi tällaisten kauheiden aggressioiden kautta. Että niissä kohdissa voidaan sanoa, että se ihminen tai sen aivot ovat nyt sitten johtaneet sen ihmisen huonoille teille.
Ja sehän just tässä onkin mielenkiintoisin asia tai varmaan se syy, että miksi vapaata tahtoa on vuosituhannet tutkittu filosofiassa. Tämähän tulee ihan niin kuin antiikin filosofiasta asti, että ei pelkästään se, että näin niin kuin mielenkiinnosta, että no, että onko ihmisellä nyt vapaata tahtoa vai ei nostaa sitä kahvikuppia, vaan sitten tulee se moraalinen vastuu. Että jos ajatellaan, että meillä ei ole vapaata tahtoa, niin silloinhan moraalilta lähtee täysin pohja. Että mehän ei voida syyttää ketään enää mistään, jos hän ei tehnyt sitä vapaasta tahdostaan. Että jos me ollaan kaikki vaan sellaisia automaatteja, jotka determinismin vallassa tekee, mitä meidän on pakko tehdä. Me ei voida syyttää ketään mistään, me ei voida myöskään kiittää ketään mistään. Että mikään ei myöskään ollut kenenkään ansiota. Niin sen takia tämä on ollut aivan siis valtava kysymys filosofiassa ja se on ihan oma tutkimuksen alansa. Ja se, että musta tuntuu, että aika niin kuin suuri osa tutkijoista on sitä mieltä, että determinismi vallitsee siellä niin kuin mikrotasolla, aivotasolla. Ja että kaikki, mitä me tehdään, niin niillä on toki edeltävä syynsä. Se olisi niin kuin oikeastaan vähän niin kuin luonnonlakien vastaista sanoa muuten. Että tämä on niin kuin musta tuntuu semmoinen aika yleisesti hyväksytty asia. Mutta siitähän ei vielä seuraa se, että meillä ei silti voisi olla jollain toisella selitystavalla vapaata tahtoa. Eli se on semmoinen aika yleinen kanta näiden vapaan tahdon filosofian keskuudessa, että vaikka on determinismi, niin silti voidaan ajatella, että meillä on vapaa tahto jossain mielessä. Sitä kutsutaan tällaiseksi yhteensopivuusteesiksi, tämmöinen kompatibilitismi. Eli se, että ajattelisi, että jos olisi semmoinen vahva reduktionisti, että ajattelisi, että tämän organismin mikroosien toiminta vaikuttaa siihen ylätasoon, missä tehdään, missä on meidän niin kuin kulttuuriset, moraaliset, sosiaaliset käytännöt, niin se olisi aika, niin kuin, aika vahva väite. Ja niin kuin ehkä sille hedelmällisempää on nähdä, että tässä ilmiössä on niin kuin paljon selitystasoja ja niin kuin käytännön tasolla, niin on niin kuin hyvin järkevää just nähdä, että jos on niin kuin ns. Täysissä sielun ja ruumiin voimissa oleva ihminen, niin silloin häntä voi syyttää. Ja sitten taas, jos on henkilö, joka ei ole just sillä hetkellä mahdollisesti niin kuin, siinä tilassa, niin hän on syyntakeeton, niin sitten on niin kuin järkevää ajatella, että meillä on vapaa tahto.
Mm. Ja onko tämä Piitteellä kävi myös tämä, kun edustat tämmöistä uudenlaista mielen filosofiaa, niin onko tämä myös siinä vallitseva käsitys?
No itse asiassa mä en ole lukenut kauheasti tuosta ruumiillisen ja laajentuneen mielen teoriasta niin tällaisia just vapaan tahdon suoraan niin kuin sitä terminologiaa käyttävää, mutta siellä ehkä puhutaan niin kuin tällaisesta autonomisesta toimijasta, niin siihen kyllä kuuluu just se, että on organismi, joka itse luo itsensä ympäristössään, pitää itseään yllä ja on semmoinen autonominen kognitiivinen toimija, niin kyllä siihen kuuluu, niin kuin siellä ei ehkä käytä tätä terminologiaa just, että vapaa tahto, mutta kyllä se on aika lähellä sitä ajatusta.
Ja ihmisellä itsellämme, meillä varmaan jokaisella, niin on myös sitten niin kuin hyvin vahvana se käsitys, että meillä on vapaa tahto. Esimerkiksi me tiedetään, että me voidaan katua jotakin, että voiko olisin tehnyt silloin toisella tavalla. Ja meillä on niin kuin käsitys, että me oltaisiin voitu toimia toisella tavalla.
Ja se on kai hyvin terveellinen käsitys myös, että mä oon ymmärtänyt, että mitä vahvempi käsitys omastaan, että pystyy vaikuttamaan omaa elämäänsä. Että esimerkiksi vaikka masentuneilla ihmisillähän tämä kokemus vapaasta tahdosta on siis niin kuin heikentynyt. Että he kokee, että ihan sama mitä mä teen, niin mikään ei auta ja mulla ei ole mitään vaikutusvaltaa omaan elämääni. Niin myös se on niin kuin mielenterveyttä tukeva asia tämä kokemus, oli se sitten uskomus tai tosiasia.
Niin ja sitten ehkä ihmisillä on kuitenkin sellaisia asioita, jotka sitovat hänet siihen, missä hän on, että voisin itsekin vaikka pakata laukut ja lähteä Meksikoon, eikä koskaan palata, mutta kuitenkin minulla on tiettyjä asioita, jotka velvoitteita, jotka sitovat minun paikoilleen, niin periaatteessa tässäkin olisi niin kuin minulla vapaa tahto, mutta sitten on joku asia, joka estää. Mutta entä sitten täällä ihan arkisemmin, tai ehkä tämmöinen hyvin tyypillinen esimerkki, että haluaisin lähteä lenkille, mutta en saa itseäni liikkeelle ja koen, että minulla ei ole tässä vapaata tahtoa, että jokin estää minua tai mä en saa itseäni tekemään jotakin, mitä pitäisi tehdä, mitä mä tiedän, että mun pitäisi tehdä.
No eikö tässä on just nämä Riitan sanomat, nämä, miten me ollaan koko elämämme, niin kuin mennään tavallaan semmoisella autopilotilla, joka tarkoittaa niitä rutiineja. Että se on niin kuin ekonomista mennä sellaisella, mikä on hyväksi havainnoja. Jos on totuttanut itsensä siihen, että joka päivä töiden jälkeen menee sohvalle, niin silloin se koko ihminen, eli mieliruumis, organismi ympäristössään on niin tottunut siihen, että tämä on nyt hyväksi havaittu tapa. Niin ei siihen se niin kuin järjen päättely auta yhtään. Et siinä pitää oppia se uusi rutiini siinä, niin kuin siinä kokonaisuudessa. Ja ehkä siihen myös voi käyttää hyväksi sitä, että myös se sosiaalisuus on osa, mikä sitä auttaa. Että soittaa vaikka kaverille, että hei, nyt lähdetään.
Mm. No, tuossa Piitteellä kävi ihan alussa, puhuit siitä, että mitä se mieli tarkoittaa, että siihen voidaan ympätä minuus ja persoonallisuus, että ne ovat kaikki sitä mieltä ja nehän on asioita, joita ei voida kohdentaa, että ne on tuossa ja tuossa osassa aivoja, vaan tosiaan kaikki ovat yhdessä yhtä kokonaisuutta. Mutta entä sitten, kun aivoihin tulee joku häiriö, vaikkapa muistisairaus? Tai jokin muu, mikä sitten ikään kuin muuttaa myös sitä ihmisen persoonallisuutta. Hänestä saattaa tulla aivan päinvastainen kuin mitä hän on siihen asti ollut. Eli tässäkin nyt sitten, no oikeastaan mulle ei tässä mitään kysymystä, koska ymmärrän nyt tämän, että jos aivoihin tulee tämmöisiä isoja muutoksia, niin myös se mieli muuttuu. Kyllä. Että se mielikään ei ole semmoinen.
Joo, kyllä, semmoinen ilman pysyvä. Muuta. Ja samalla tavalla kuin, että kun me opitaan jotakin, niin sanotaan, että on mielessä, mutta myös aivot muuttuu. Että aivot on valtava dynaaminen systeemi, että ne muuttuu koko ajan, koko elämän ajan. Kaikki hyvät ja huonot kokemukset vaikuttaa siihen.
Riitta Harja sanoi tuossa vähän aikaisemmin, että tämmöinen, että puhutaan tosi paljon nykyään, että aivot rakastavat sitä ja tätä ja teet tuota, niin aivosi voivat hyvin. Niin tämähän on hyvin muodikasta tämä aivopuhe nykyään ja on tosiaan tosi paljon otsikoita, että näin pidät aivoterveydestäsi huolta ja harrasta käsitöitä, niin ne hellivät aivoja ja syö näin, niin aivosi kiittävät. Mitä mieltä te olette siitä, että aivot on nykypäivänä nostettu hyvinkin voimakkaasti valokeilaan ja mediakin on niistä kiinnostuneita?
No neurotieteilijät, jos sanoo, että hyvä, että aivoista puhutaan, mutta niistä voitaisiin puhua kyllä sitten vähän toisella tavalla, että en itse tykkää siitä tämmöisestä aivopuheesta, koska siinä tosiaan unohdetaan niin kuin se koko ihminen ja tämä vaatisi sitten ihan niin kuin sellaista, että me neurotieteilijät, joita sitten haastatellaan monessa paikassa, että oltaisiin tarkempia niissä puheissamme, eikä sanottaisi, että tämä asia johtuu nyt vain aivoista. Että se on niin kuin haitallista sitten, että sitten tulee sellaisia vääriä käsityksiä.
Niin. Aivotutkijoitahan tosiaan haastatellaan tosi paljon ja heiltä kysytään viittä vinkkiä parempaan arkeen ja lasten kasvatukseen ja nukkumiseen vaikka mihin. Mutta sä Riitta Harja haluat, että vaikka sä tutkit aivoja, että sinua ei kutsuta aivotutkijaksi, vaan mieluummin neurotieteilijäksi.
No mä oon neurotieteilijä, että mä itse asiassa mä oon tutkinut muitakin osia hermostosta kuin pelkästään aivoja, että esimerkiksi lihaksia ja ääreishermoja ja identifioidun mieluummin sinne niin kuin neurotieteilijäksi kokonaisuudessa. Ja silloin ei tule myöskään niin paljon noita haastattelupyyntöjä.
Välttyy niiltä. Miten Pia, sä näet tämän nykyisen muodikkaan aivopuheen?
No mä näkisin, että siinä on ehkä muutamakin diskurssi, mikä meidän yhteiskunnassa vaikuttaa siinä takana. Ensinnäkin tämmöinen terveellisyyspuhe tai terveyspuhe, että terveys nostetaan nykyään jotenkin niin kuin ihan niin kuin todella yhteen niin kuin ehkä korkeimpaan asiaan meidän yhteiskunnassa. Just tämmöinen yksilön terveys, niin siinä on varmaan se taustalla. Ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin tieteellisyyteen niin kuin pyrkiminen, että se, että siinä on se hieno sana aivotutkija tai neurotieteilijä ja aivot, se kuulostaa siltä, että okei, nyt tässä täytyy olla jotain niin kuin perää. Että jos vaan sanottaisiin, että tässä on hyvän elämän ohjeita filosofilta, niin se ei olisi tässä ajassa yhtään niin cool, kuin niin kuin, että niin kuin aivotutkija sanoo, mikä on sun aivoille terveellistä. Ja niin kuin mä jo sanoin, niin kuin me itse asiassa tässä molemmat sanottiin, että tässä on tämä niin kuin mereologinen harha, että puhutaan niin kuin organismin vaan yhdestä osasta. Mutta sitten ylipäätänsä ehkä sitten se niinku yhteiskunnallinen, että niinku ylipäätänsä nähdään, että jokaisen yksilön vastuulla on niinku pitää työtehoa yllä ja olla tosi tuottava ja jopa aivojenkin pitää olla terveelliset, niin kyllä mä näen tässä vähän niinku tällaista, että katsoisin tätä ehkä niinku vähän silleen yhteiskuntatieteilijän tai tällaisen filosofin lasien läpi. Mm.
Vielä tähän aivopuheeseen liittyen, niin nythän monesti nykyisen ihmisen tai ihmiskunnan ahdistustaipumusta ja siitä, että meillä on tosi paljon masennusta ja ahdistusta ja myös fyysisiä vaivoja ja ylipainoa ja kaikkea tällaista, niin sitä selitetään sillä, että meillä on edelleen ne metsästäjäkeräilijän aivot. Ja nämä metsästäjäkeräilijän aivot eivät ole vain sopeutuneet nykyympäristöön ja siitä johtuu nämä kaikki meidän nykyiset ongelmat. Olen itsekin tällaista puhunut tässä ohjelmassa, niin mitä Riitta Harja sanoi tähän, että onko todellakin näin, että siitä tämä johtuu?
Niin mun mielestä silloin, kun puhutaan evoluutiosta, niin pitäisi mennä, niin kuin aikaisemminkin sanoin, vähän sinne kauemmaksi kuin pelkästään niihin metsästäjäkeräilijöihin, että kyllä siellä jo ennen sitä aikaakin esimerkiksi on ollut sitä, että eläimet on niin kuin aina syöneet silloin tosi paljon, kun on ollut ruokaa saatavilla ja sitten ne on lihoneet ja sitten huonoina aikana laihtuneet ja Itse en selittäisi paljonkaan asioita niillä metsästäjäkeräilijän aivoilla, vaan katsoisin sitä pitempää.
Niin, että mihin aivot alun perin ovat
kehittyneet. Koska aivothan on kehittynyt tai hermosto kaikille eläimille oikeastaan sen takia, että he niin kuin vie sitä otusta kohti ravintoa ja niitä kavereita ja sitten pois näistä uhkista. Ja sitten lisäksi sen aivot säätelee kehoa. Että nämä on niin kuin ne alkuperäiset hommat. Ja siellä itse asiassa tämä motoriikka, liikkuminen on erittäin niin kuin tärkeä ja keskeinen juttu, kun useasti niin kuin nykyään saatetaan ajatella, että aivot on kehittynyt tällaista hienoa abstraktia ajattelua varten. Ja sitten motoriikka on vaan joku tämmöinen vähän tylsä niin kuin output-kanava siitä. Mutta se motoriikka on siellä tosi tärkeänä.
Tästäkö johtuu sitten se, että jos miettii jotain ongelmaa päänsä sisällä, eikä saa ratkaisua, mutta sitten kun lähtee vaikka kävelylenkille ja sitten ajatukset lähtee jotenkin virtaamaan vapaasti, niin sitten keksiikin se ratkaisun, että se liikunta auttaa siinä.
Tuntuu, että se ei ole pelkästään se liikunta, vaan tämä on mun oma käsitys siitä, että ajattelu ja motoriikka, ne on niin tiukasti naimisissa keskenään, että se motoriikan pitää olla sitten automatisoitunutta. Esimerkiksi just, että sä lähdet kävelemään ja kävelet sillä vauhdilla, joka on sulle sopiva, ei liian hitaasti, eikä sitten niin kuin kiirehtimällä, niin silloin, silloin ne ajatukset lähtee vapaana liikkumaan. Et sen sijaan, jos on jotain tarkkaa tehtävää, että pitää jotain niin kuin näpertää ja korjata jotakin laitetta, niin siinä aikana se kaikki ajattelu keskittyy niin kuin siihen tehtävään, ja silloin ei ajatella mitään, että mitä ostoslistoja eikä muita asioita. Joo.
Aivojen ja ihmismielen tutkimus jatkuu. Mitä te sanoisitte, Piite Lakivi ja Riitta-Hari, siitä, että mitä tarvittaisiin seuraavaksi? Minkälaista tietoa, jotta se lisäisi meidän ymmärrystämme siitä, että millainen on ihminen? Mistä tarvittaisiin juuri nyt lisää tietoa?
No, mähän nyt uusimmassa projektissani tutkin niin kuin tekoälyn ja mielen suhdetta, niin se on nyt tämmöinen, mikä on tämä meidän ihan viime vuosien ehkä tämä niin kuin yksi kuuma aihe. Ja se on muuttanut jo nyt tätä mielenfilosofian kenttää jonkun verran, niin ehkä mä sanoisin, että yksi on just tämä, että miten nämä teknologiat vaikuttaa meidän mieleen, ja ei pelkästään niin kuin just yksilön, vaan myös yhteisöjen, myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kaikenlaisiin erilaisiin käytäntöihin, mitä meillä yhteisöissä on, niin se on yksi semmoinen. Sitten tietysti ihan niin kuin tällaiset mielen sairauksiin ja mielen häiriöihin liittyvät kysymykset on semmoinen, että psykiatrian filosofia ja mielen filosofia ei tutki siis pelkästään sitä, että mitä on tämmöinen niin kuin terve mieli, vaan myös sitten niitä poikkeamia niin kuin ihan niiden itsensä takia, plus myös sitten esimerkkeinä, että miten niitä voi sitten verrata. Ja sitten, no mä näen, että tämä niin kuin, miten näissä asioissa pitää edetä, on niin kuin tällaisella vahvalla niin kuin tieteiden välisyydellä. Eli tässä meillä on nyt filosofia, neurotieteilijä. Tämä on niin kuin mun mielestä just tämmöinen optimaalinen tilanne. Ja sitten lisäksi ei pelkästään niin kuin mielentieteilijöitä, vaan mun mielestä on myös tosi hienoa ottaa esimerkiksi taiteiden tutkijoita mukaan. Eli mun esimerkiksi yhdet ihan läheisimmät kollegat on kirjallisuustieteilijöitä. Niin mun mielestä tämmöinen tieteiden välisyys, tämä on niin iso asia, kun me puhutaan ihmismielestä ja aivoista, että siihen ei yksi tieteenala riitä.
Joo, tyypillistä. Tämä on, niin kuin, jos me haluttaisiin ymmärtää ihmismieltä, niin se on tämmöinen viheliäinen ongelma, jota on niin kuin, wicked problem. Eli sitä on vaikea niin kuin määritellä sitä ongelmaa, eikä siihen saada koskaan sellaista ihan tarkkaa vastausta. Ja siihen sitten tosiaan ainut mahdollinen lähestymistapa on tämä niin kuin monen tieteen alan yhteistyö. Niin kuin sitä sanotaan nykyään konvergenssitutkimukseksi. Ja mitä aivoista pitäisi ehkä enempi saada tietoa, niin ehkä justiinsa tutkittaisiin aivoja luonnonmukaisemmissa tilanteissa. Justiinsa silloin tulee tämä teknologia ja koko tämä ympäristön mukaan ja erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen ja siihen liittyvät niin kuin aivotapahtumat. Mutta tosiaan tämä, että me tarvitaan monen tieteen alan yhteishomma, että ihmismieli ei ratkea yhden tieteen alan tempuilla millään.
Näin on, ja olikin tosiaan hyvä, että täällä oli neurotieteilijä ja filosofi yhdessä puhumassa tästä aiheesta. Kiitos Riitta-Hari ja Piite Lakivi.
Kiitos.
Kiitos teille kuuntelijoille, ja muistutan, että tämä ohjelmahan on kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Siellä voit käydä klikkaamassa sen ohjelman kohdalla sydäntä, niin sarja siirtyy omalle listallesi, mistä löydät sen sitten jatkossa kätevämmin. Ensi viikkoon, moi!